Kertojen ääni -podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho-mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Tänään vieraana työ- ja organisaatiopsykologi Nina Lyytinen. Aiheena arvot, itsetuntemus ja se, mitä me ehkä haluaisimme, että meistä puhuttaisiin sitten, kun tulee niiden 80-vuotisjuhlapuheiden aika. Tervetuloa Kertojen ääni -podcastin pariin. Ja tänään puhutaan isosta A:sta, eli arvoista. Arvoista hyvän elämän lähteenä, arvoista oman elämänsä kompassina. Ja vieraana meillä on työ- ja organisaatiopsykologi Nina Lyytinen. Tervetuloa, Nina.
Kiitos, mukava olla täällä tänään.
Ja tämä on sekä iso että pieni että valtaisa, kapea, leveä aihe, arvot. Ja kyllähän kaikilla meillä niitä toivottavasti on, mutta kaikki ei välttämättä tiedä, että mitä ne juuri minulla on. Mutta lähdetään suoraan siitä, että jos sinä, Nina Lyytinen, löytäisit kadulta lompakon, niin mitä sinä tekisit sille?
Mulla itse asiassa oli tässä muutama viikko sitten semmoinen tilanne, että löysin kauppakeskuksen lattialta käsilaukun ja sen mä vein sinne infopisteeseen ja se tuntui hyvin luontevalta, että kun tiesin missä se on ja sinne toimitin tämän käsilaukun. Eli veisin sen todennäköisesti infopisteeseen tai jos siellä olisi tietoa, kenen henkilön lompakko se on, niin todennäköisesti ottaisin häneen yhteyttä tai poliisi.
No niin, hyvä. Ei tarvinnut tässä tapauksessa olla teoretisoinnin äärellä, vaan aivan käytännön suorastaan ihmiskoe oltiin tehty. Jos minä nyt mietin tässä, että jos minä löytäisin lompakon tai joku henkilö nimeltään se Jukka Aalo löytäisi lompakon ja ottaisi sieltä 20 omaan taskuun ja heittäisi roskiksen sen lompakon, niin mitähän niin kuin eroa tällaisten ihmisten välillä olisi ja voisiko vastaus jollakin tavalla löytyä arvoista?
Kyllä se varmaan sieltä löytyisi jollakin tavalla, että kyllähän se niin kuin semmoinen rehellisyys varmaan yhtenä tulee niin kuin arvona siinä ja millä tavalla se näyttäytyy siinä omassa käyttäytymisessä.
Eli ei aivan täyttä ikään kuin sellaista ylätason juttua ole nämä arvot, vaan se saattaa joskus jopa näkyä ihan arjessa asti. No nyt kun tiedetään, että minkälainen henkilö Nina Lyytinen on lompakkojen suhteen, niin määritellään nyt kuitenkin myös näin ikään kuin työelämän ja ikään kuin asiantuntijuuden näkökulmasta, niin kuka on Nina Lyytinen?
No jos lähdetään siitä mun ammatin määrittelystä, niin olen psykologi ja olen puoliso, vaimo, tytär, sisar, ystävä, eli olen hyvin monenlaisia, jos tämmöisiä rooleja ajatellaan, mutta ennen kaikkea ehkä semmoinen, mä ajattelisin itseäni hyvin inhimillisenä, auttavaisena ja elämään aika tyytyväisenä ihmisenä.
Kuulostaa hyvältä. Minä luulen, että joku kuuntelijakin saattaisi haluta olla sellainen ihminen. No rooleja on myös kirjailija. On ilmestynyt Otavalta 2022 Sirpa Pääkkösen kanssa Ole oma pomosi-kirja. Minkälainen hahmo tämä Ole oma pomosi-kirja on?
Ole oma pomosi-kirja on aika ihana teos, että se on mun ensimmäinen tietokirja, niin se on tietysti mulle tärkeä ja prosessi, kun mä kirjoitin sitä yhdessä Sirpa Pääkkösen kanssa, oli mielenkiintoinen ja opettavainen. Ja kirja on itsensä johtamisesta, että kuinka olla hyvä pomo itselle, ei pelkästään siinä työelämässä, vaan myös siellä arjessa, että kuinka me tehdään semmoisia hyviä ja fiksuja valintoja ja kirjaa kirjoittaessa sain myös pohtia sitä, että olenko hyvä pomo itse itselleni ja teinkin joitakin muutoksia. Muun muassa olen vähentänyt jonkun verran työntekoa ja ottanut enemmän aikaa semmoiselle joutilaisuudelle ja levolle.
Kuulostaa hyvältä. Ja sitten oikeastaan se yksi syy, miksi hiukan näistä samoista teemoista, kun minä täällä Kertojan äänessä ja Aalho-mediassa aloin miettiä arvoja ja sitä, että no mitä minä haluaisin, mitä minä kuvittelen, että minä haluan ja sitten, että mitä minä teen. Esim. Vaikka työnteon suhteen, että kuinka paljon haluan tehdä töitä, haluanko tehdä niin paljon töitä kuin teen nyt, haluaisinko olla esimerkiksi vaikka perheen parissa enemmän ja mistä nämä kumpuaa, minkälaisia yrityksiä minä haluan auttaa, haluanko minä olla kasinoyritysten työjuhtana ja nyhtää ihmisiltä rahat pois. Ja sitten joku pieni ääni minun sisälläni sanoi, että no et sinä välttämättä halua kuitenkaan. Niin siitä tuli mieleen, että no voisiko tässä olla arvot kyseessä. Ja nyt minä uskon, että me löydetään toivottavasti jotakin, koska ne arvothan on jollakin tapaa hähmäisiä, ainakin minun päässäni, että mikä arvo edes on. Niin lähdetään ihan niistä perusasioista, niin mitä ovat arvot?
Joo, mä haluaisin tuohon sanoa, että ne voi olla vähän niitä hähmäisiä, niin ehkä se tulee monesti myös siitä, että arvosana kuulostaa kauhean hienolta ja jotenkin semmoiselta aika ylevältä. Ja sitten kun me oikeasti tullaan siihen, että mitä ne arvot on, niin me ollaan aika perusasioiden äärellä. Eli siinä, että mikä on sinulle, mikä on minulle tärkeää. Eli ollaan niille itselle tärkeiden asioiden äärellä.
Eli tärkeitä, no sitten taas niin kuin minun määritelmä mieltäni tässä, jos minä miettisin joku, että no on semmoisia ehkä semmoisia prototyyppisiä arvoja, ainakin minun mielestä. Ei se vaikka voisi olla niin kuin vanhat kunnon, mitkä ne olikaan, uskonto, isänmaa ja perhe, en muista mitä siihen ripsuun kuuluu. Eli no otetaan vaikka se perhe, se kuulostaa siltä, että no hei, perhe on minulle tärkeä, se voi olla minun arvoni, niin riittääkö se vai täytyykö siihen lisätä jotakin semmoista, että no sinun arvosi on vaikka yhteisöllisyys vai onko perhe ikään kuin mahdollinen arvo?
Joo, jos me lähdetään siitä niin kuin perheestä, niin siinähän voisi just sitten miettiä sitä, että perheessä, että jos on vanhempi, niin minkälainen vanhempi haluaa olla, minkälainen kumppani haluaa olla sille puolisolle, toki siinä me ollaan ehkä enemmän sen parisuhteen äärellä, niin silloin kun lähdetään niin kuin vähän sinne syvemmälle siihen arvoihin, niin mennään juurikin siihen, että minkälainen kumppani, minkälainen perheen isä mä oon, millä tavalla se perhearvo näyttäytyy siinä mun arjessa.
Okei, no mennään vielä, minusta tuntuu, hähmää on vielä hiukan päällä, yritetään pyyhkiä sitä pois. No niin, kuvitellaan, että minä olisin puoliso ja sitten minä ajattelisin, että minä haluan olla tukeva ja ymmärtäväinen, tai haluaisin olla, yritän olla. Ja minun arvoni on tällöin, mikä se arvo tällaisessa tilanteessa voisi olla? Onko se tukevuus, onko se inhimillisyys, ihmisyys, onko se hyvä ihmisyys, mikä se voi olla se arvo?
Tuossa mä heittäisin vähän siihen, että mikä sulle siinä on tärkeää, esimerkiksi jos ajatellaan sitä jykevyyttä tai sitä sanaa, niin millä tavalla se näyttäytyy siinä sun elämässä?
Niin, no se, kyllähän se, voisin kuvitella, että joskus kun miettisin tätä arvon kannalta, niin voisin joskus yrittää kuunnella, enkä vain ratkaista sen toisen ongelmia, ikään kuin insinööri. Jollakin tapaa jonkun stereotypian mukaan tämmöisen insinöörimäisen ajattelun perustalla. Tukeva jo, yritän kuunnella, antaa tilaa muille, vähemmän itsekkyyttä, enemmän tätä toisen tukemista. Joo, kyllä. No, pyöritään tämän ympärillä, tämän jakson ajan, ei yritetä sitä kaikkia hähmää saada pois, mutta heitetään soppaan vähän lisää juttuja, niin jos on sellaisia sanoja, kuten vaikka persoonallisuus ja temperamentti ja itsetuntemus. Ja sitten on vielä ne arvot. Niin kuuluvatko ne jotenkin tähän samaan kanasoppaan?
Joo, me on kirjassa lähdetty itsetuntemuksesta siitä, että kun tuntee itsensä hyvin, niin silloin voi johtaa myös sitä omaa elämää, omaa työtä. Ja itsetuntemukseen liittyy toki se meidän oma persoona, minkälainen ihminen mä oon, minkälaiset on mun luontaiset taipumukset. Myös sitten se itsetuntemukseen liittyy, että tuntee sen, että itsensä siltä osin, että mistä mä innostun, mistä mä tykkään, mikä on mulle vaikeaa, mikä on haastavaa. Ja sitten kun me tullaan sinne arvoihin, niin sehän on osa itsetuntemusta myös just siinä, että minkälaiset asiat on mulle tärkeitä. Ja sillä tavalla ne liittyy siihen, niin kuin mä ajattelen, siihen itsetuntemukseen, kuka minä olen, minkälainen ihminen minä olen ja minkälaiset asiat on mulle tärkeitä.
No sitten, jos pitäisi näin määritellä, koska ennenhän asiat oli paremmin kuin nykyään, niin miten, kuinka hyvin tämmöinen perustyyppi tuntee itsensä? Millä tasolla ihmisten itsetuntemus on ikään kuin sieltä ammattilaisen näkökulmasta?
Se varmaan vaihtelee ihmisestä ja mä ajattelen, että aika usein kun me ollaan joidenkin tietynlaisten muutosten tai hankalien asioiden äärellä, me ehkä enemmän pysähdytään just siihen ehkä omaan itsetuntemukseenkin ja samoin myös monesti niihin omiin arvoihin. Arvot monesti kirkastuu myös tilanteissa, kun me ollaan vaikka äkillisessä kriisissä, me saatetaan huomata, jos tulee joku vakava sairastuminen, onnettomuus, että mikä mulle oikeasti elämässä on tärkeetä. Ja silloin me niin kun, tavallaan huomataan se, että vaikka niin kun just kun tulee, vaikka sairastuu, niin moni saattaa ajatella vakavan sairastumisen äärellä, että se perhe, ystävät on mulle ne tärkeät. Niiden kanssa mä haluan viettää sitä aikaa ja esimerkiksi tehdä vähän vähemmän työtä, että se työ saattaa menettää sitä merkitystä. Ja sillä tavalla niin mä ajattelin, että on tärkeä ajoittain ehkä myös, että ei tarvitse odottaa sitä kriisiä, vaan voi vähän pysähtyä siihen oman elämän, omien arvojen, tärkeiden asioiden äärelle ihan siinä arjessa, koska ne arvot ikään kuin ne ohjaa, niin kuin, että voi ohjata, voi olla niin kuin oman laivan kapteeni, me käytetään tuossa kirjassa sitä, että sä voit ohjata sitä omaa laivaa tai autoa, niin silloin on hyvä tietää just se, että mikä on mulle tärkeää, mihin suuntaan mä oon menossa, ja arvot ikään kuin näyttää meille sitä suuntaa. Eli mihin me halutaan mennä, mihin me halutaan käyttää sitä meidän aikaa. Ja silloin kun me tiedostetaan ne meidän arvot, niin me ei olla vaan ikään kuin passiivisia matkustajia omassa elämässämme.
No sitten joskus täällä markkinoinnin maailmassa yrityksillä ja jonkinlaisissa työpajoissa monesti määritellään arvoja ja sitten laitetaan sinne seinälle 3 postit-lappuja, jossa lukee rehellisyys, jotakin tämmöisiä näin aika semmoisia arvoja, jotka ainakin minun ikään kuin markkinoijan silmäni korvani kuulostaa siltä, että ne on huonoja arvoja laittaa esille sen takia, koska kukaan ei sanoisi sitä ikään kuin sen vastakohta, ikään kuin, että jos ei ole mahdollista yritykselle laittaa sellaista arvoa sinne kuin, että no, epärehellisyys, niin sitten se rehellisyys on aika huono, ikään kuin se tuntuu siltä, että no, se on aika perus, semmoinen perusjuttu, että kyllähän ihmisen täytyy olla rehellinen. Mutta hiukan samalla teemalla, että jos ei ole brändien, vaan on niin kuin ihmisten parissa, niin tuntuu myös siltä, että on. Ainakin minusta tuntuu siltä, että ikään kuin minulla on kahdenlaisia arvoja. On ikään kuin semmoisia, mitkä minä sanon ääneen tässä podcastissa. Ja sitten on semmoisia arvoja, joita minä elän elämässäni. Ja minä haluaisin kyllä elää niin kuin niiden tämmöisten, mitä minä sanon, mitä minä haluaisin elää. Minä haluaisin elää niiden mukaan. Mutta sitten huomaankin, että no ei ne ole aina toteutuneet. Ja silloin ikään kuin mikä sinä on se kompassi, kuka sinä ohjaa ketä, minne laivani on menossa. Niin onko tämmöistä tematiikkaa siitä ikään kuin semmoisista niin kuin julkilausutuista arvoista, mutta sitten jollakin tapaa niistä toteutuvista arvoista?
Kyllähän niin kuin puhutaan monesti silloin, kun se semmoisesta niin kuin arvoristiriidasta, että vähän toi esimerkki, mitä sä kuvaat, että vaikka se yritys tai itsellä, että on jotkut tavallaan hienot sanat, mitkä kuvaa sitä, niin eihän se ole silloin sitä todellisuutta, jos se ei toteudu siellä arjessa siinä käytännössä. Et silloin usein siellä tulee semmoinen arvoristiriita, mikä usein aiheuttaa myös pahaa oloa, huonovointisuutta, että jos esimerkiksi sulle niin kuin perhe olisi vaikka se tärkeä arvo tai olla se niin kuin hyvä vanhempi ja sitten tai vanhemmuus ja sä et kauheasti vietä aikaa lastesi kanssa, niin sillä tavalla niin kuin siinä voi tulla semmoinen ristiriita ja huono olo siitä, että sä ikään kuin julkilausut jotakin ja sit sä et toimikaan sen mukaan. Mutta enemmän vielä se, että jos se on sulle tärkeetä oikeasti, niin silloinhan se on merkityksellistä, että sä niin kuin ikävää, jos sä toimit niiden vastaisesti. Enemmän ehkä silloin, kun se on oikeasti itselle tärkeää kuin silloin, kun se on vaan sanoitettu arvo, koska silloinhan välttämättä se, nyt oikeasti kun miettii, että välttämättä siinä ei ole hirveä ristiriita itsensä kanssa, toki sen julkisen kuvan kanssa, mutta enemmän vielä mä ajattelen, että se, että jos sulle on itsellesi oikeasti tärkeä joku asia ja sä toimit vastoin sitä, niin silloin siihen syntyy aikamoinen arvoristiriita. Ja sitten taas just tämmöisessä, toki jos me halutaan maalata jotakin kuvaa, niin kyllähän me silloinkin, jos me toimitaan eri lailla, niin siinä on tietynlainen ristiriita, mutta se ei ole ehkä niin paha kuin silloin, jos sä toimit vastoin niitä sun oikeita, aitoja arvojasi.
Niin se tuntuu tavallaan, että silloin kun on se julkilaustu arvo ja sitä on se oma arvo ja niissä on ristiriita, niin ikään kuin se ristiriita on siellä jossakin kuulijan puolella ja hän saattaa kokea siitä jotakin, mutta hän ajattelee itseään eikä enää ajattele sitä toista henkilöä illalla. Mutta sitten kun se ristiriita on siellä omassa sielussa, niin sehän sitten ennen pitkää tapahtuu jotakin. No sitten tulee mieleen, tällainen aina uutisissa sanotaan, tulee tutkimuksia, jossa ihmisiä on haastateltu kuolinvuoteellaan tai jotakin tämän tyyppistä, en tiedä miten haastattelut tapahtuu. Ja heitä kysytään, että mitä sinä olisit halunnut tehdä, ja aina se vastaus on se sama, että minä olisin halunnut tehdä vähemmän töitä ja olla enemmän niin kuin perheeni parissa. Niin siitä tulee nyt sitten mieleeni tällainen, että jos tällainen ilmiö on olemassa, niin mistä se johtuu? Onko se ikään kuin siitä, että yhteiskunta ei ikään kuin anna yleensä siihen mahdollisuutta, varsinkaan ehkä aikaisemmin voisin kuvitella, että yhteiskunta laittaa sinun elämäsi sellaisen muottiin, että sinä et pysty, sinun täytyy tehdä hulluna töitä, koska teet hulluna töitä, niin et näe perhettäsi. Miltä tämmöinen kuulostaa tämmöinen kuolinvuode tematiikka?
No ehkä siinä mä enemmän lähtisin kuitenkin siitä, että onko se aina se meidän yhteiskunta, joka tekee meille jotakin vai annetaanko me sen tehdä, että tavallaan eksytäänkö me johonkin semmoiseen, että me unohdetaan oikeasti se, että vaikka niin kuin jos töissä on kauhea kiire tai työnantaja vaatii tiettyjä asioita, niin me vähän niin kuin ikään kuin eksytään sieltä polulta ja annetaan niin kuin enemmän aikaa sinne, mikä ei olisi itselleen niin tärkeää. Ja sen takia mä ajattelin, että välillä on ihan oikeasti hyvä pysähtyä sen kysymyksen äärelle, että mihin mä haluan käyttää sitä aikaa. Ja kyllä monissa työpaikoissa me myös voidaan asettaa niitä rajoja. Että kyllä mä ajattelen, että jos nyt ajatellaan jotain pörssiyhtiöä, joka tekee kovaa tulosta, niin kyllä se aika useasti varmaan haluaa niistä työntekijöistä irti kaiken sen, mitä se saa. Ja sitten on se, että annetaanko me sen yhtiön viedä ne meidän kaiken energian vai asetetaanko me myös niitä rajoja, opetellaanko me myös sanomaan ei. Ja silloin usein myös, kun me sanotaan jollekin asialle ei, vaikka niille ylitöille, niin me mahdollistetaan usein aikaa itselle tärkeille asioille. Me sanotaan jollekin kyllä. Ja tässä me oikeastaan tullaan myös sen itsensä johtamisen tematiikkaan, että me voidaan myös tehdä tiettyjä valintoja, mutta myös joskus meidän pitää itse asettaa myös niitä rajoja. Mm. Ja siihen auttaa usein se, kun me tiedetään esimerkiksi tuossa kuolinvuoden esimerkissä, että jos mun ei tarvitse odottaa, että mä oon siellä kuolinvuoteella, mä voin nyt vielä terveenä, hyvinvoivana tarkastella sitä, että mikä on mulle tärkeää, mihin mä haluan käyttää mun aikaa. Ja jos siellä on ristiriita esimerkiksi sen kanssa, että mä käytän aikaa, niin nyt paljon enemmän semmoisiin asioihin, mitkä ei ole itselleen tärkeitä, niin olisiko mun tarpeen tehdä jotakin muutoksia?
Tuo on hyvin sekä lohdullinen että voimaannuttava esimerkki siinä mielessä. Ainakin minusta tuntuu joskus siltä, vaikka minulla on se narratiivi, että minä olen tämmöinen ikään kuin oman elämäni herra ja teen sitä ja sun tätä ja minä olen se agentti tässä minun omassa elämässäni. Niin sitten monesti minulla on se diskurssi myös, että no en minä vaikka tämä yhteiskunta minut laittaa tekemään, että minä haluaisin olla muunlainen. Niin se kuulostaa sitä, että näin ei tarvitsisi olla. No sitten kun mietitään näitä arvoja ja joku siellä nyt kuuntelee tätäkin, että hei, minulle luvattiin arvoja. Ja hän lähtee sellaista peruskysymyksestä liikkeelle, että no mitä arvoja minulla voisi olla? Niin minä luettelen tätä muutamia asioita, niin sitten voidaan möyhentää sitä, että no voivatko ne olla arvoja. Auto, kylläisyys, rakkaus, raha, lentokone, 10 000 Instagram-seuraajaa, luonto, lenkkeily, sixpack. Ja mikä näitä kaikkia yhdistä? Ei niitä välttämättä yhdistä mikään, mutta että siellä oli rakkautta, rahaa, oli auto, oli sixpackia. Niin kyllähän tavallaan, oliko joku niistä ikään kuin arvomaisempi kuin joku toinen?
No mulla tulee nyt, mä jäin kiinni tuohon rakkauteen ja sixpackiin, niin sixpackin musta kuulostaa enemmän tavoitteelta, että mulla olisi tavoite saada se sixpacki, niin se olisi ehkä enemmän semmoinen tavoite kuin arvo, että sitten siellä pohjana voisi olla toki joku terveyteen, hyvinvointiin esimerkiksi liittyvä arvo ja rakkaus on mun mielestä hyvin semmoinen selkeä arvo ja sillä tavalla, mutta sitäkin niin kuin, sitten voi niin kuin just möyhentää ja miettiä, että no millä tavalla se rakkaus sitten näyttäytyy arvona, että miten mä kohtelen itseäni, kohtelenko mä itseäni rakastavasti ja lempeästi, miten mä kohtelen muita, millä tavalla se rakkaus arvona näyttäytyy mun elämässä. Mä mietin sitten myös kun puhuit autosta ja oliko siellä lentokone, niin enemmän mulla niistäkin ehkä tulee semmoinen, että onko ne jotain tavoitteita, mitä haluaisi saavuttaa, että mä haluaisin tietynlaisen auton tai tämmöinen. Et sitten taas niin kun ehkä perinteisemmin, kun ajatellaan niin kun arvoja, niin ehkä siellä tulee tämmöisiä, niin kun just puhuttiinkin aikaisemmin, rehellisyydestä, ahkeruudesta, ystävällisyydestä, kunnioituksesta, turvallisuudesta, tämän tyyppisiä asioita enemmän kuin ehkä sitten just joku niin kuin auto tai lentokone tai no rahassakin. Mä ajattelin, että onko sekin enemmän semmoinen tavoite saada rahaa, mutta sitten ehkä joku voisi olla vaikka niin kuin arvo niin kuin taloudellisuuteen liittyen, niin onko se joku talouden niin kuin turvallisuuteen, mitä se, mikä siellä on sitten se arvo, arvon tärkeys siellä takana.
Niin, ja kun näitä tässä möyhennetään, niin tavallaan tuntuu siltä, että ainakin oman korvaan, niin sitten, että nämä on semmoisia asioita, jotka sitten semmoisessa, kun näitä ei ole itselleen käynyt läpi tai miettinyt hirvittävän tarkkaan, niin kyllä minä voisin ikään kuin kuvitella, että siellä jossakin alitajunnassa, niin nämä jotenkin oudosti ovat samassa laarissa, nämä arvot. Ja sitten kun minä mietin sitä, että no miten minä toimisin, niin sitten saatan käyttää semmoisia ikään kuin oikoteita, että no kummasta näistä saa enemmän rahaa vaikka, tai että mitkä tuommoisia voisikaan olla noita, tai semmoisia niin kuin oikoteita käytän siihen. Niin sitten kun tällainen ihminen, vaikka minä tai kuulija, miettii sitten sitä, että no minä haluaisin hiukan tutkiskella sitä, että no minkälaisia arvoja sieltä löytyy, että no onko se perhe, onko se ystävällisyys, onko se vaikka sen omaan käyttäytymiseen liittyy, miten minä käyttäydyn, miten minä olen maailmassa. Niin mikä olisi sellainen alkupaikka, josta joku ihminen voisi lähteä tutkiskelemaan sitä, että no mitkä ne juuri minun arvot ovat?
Joo, ja siinä mä lähtisin ehkä semmoisella pohdinnalla, että vaikka, että miltä minun hyvä elämä näyttää. Että jos ajattelee, että olisin itse siinä keskellä ja minkälaisia asioita kuuluu siihen mun hyvään elämään, eli mitkä asiat on siellä niin kuin tärkeitä ja merkityksellisiä itselle. Mutta se on musta yksi semmoinen hyvä kohta lähteä pohtimaan, että oma hyvä elämä, tältä minun hyvä elämä näyttää. Tai jos viedään sinne työkontekstiin, niin voi olla myös se, että miltä minulle hyvä työelämä näyttää.
No otetaan esimerkki. Ainahan ilmeisesti on asia näin, en tiedä onko tämä totta, mutta ei varmasti hirveän kaukana olekaan. Ennen haluttiin olla astronautteja. Sitten haluttiin jossakin vaiheessa perustaa rockibändi. Ja ilmeisesti nykyään näin minulle kerrotaan, huhutaan kaduilla, että nykyään halutaan olla tubettajia. Siis niin kuin nuoremmat ihmiset ja se niin kuin ammattinumero uuno on tubettaja. Ja sitten en tiedä, onko siinä taustalla, varmasti siinä jonkinlaiset arvot siellä myllää taustalla. Sitten, no miksi halutaan olla tubet, jos nyt yritetään miettiä sitä astronauttia, sehän mikä siinä voisi olla taustalla, miksi sinne halutaan, no tavallaan voisi ajatella, että tiedettä lisätä ja luoda uutta ja uteliaisuutta ja seikkailua ja muuta. Ja sitten tubettamisesta, että minkälaisia arvoja siellä huomaan olevani jostakin liitukaudelta kenties, kun ajattelen näin, että tubettaja haluaa, mitä hän haluaa, näkyvyyttä, jonkunlaista, voi joku haluta auttaa muita ihmisiä, on niin kuin oma mielenkiinnon kohta, jota haluaa jakaa. Niin sitten kun joku siellä on, joku, varmasti tätäkin kuuntelee, joku tubettaja, ja hän miettii, että no miksi minä haluan olla tubettaja, niin Riitta, onko se hyvä kysymys kysyä itseltä, no miksi minä haluaisin olla tubettaja?
Mikä siinä on minulle tärkeää?
Niin.
Mä kysyisin. Mikä niin. siinä on tärkeää? Ja mä tuosta, niin kuin sä sanoit, että onko se juurikin se, että mä saan huomiota, mä saan näkyvyyttä, mikä merkitys sillä on mulle, että mä saan sitä näkyvyyttä ja huomiota, onko se just, että mä pystyn jakamaan tietoa, mikä siinä on mulle tärkeää, auttaako se toisia ihmisiä, onko siellä joku niin kuin auttamisen halu, vai onko se enemmän juurikin sitä, että kun mä saan huomiota, mä saan lisää seuraajia, mä pystyn ehkä sitten tekemään vaikka sitä rahaa.
Tulee tällainen ajatus mieleen siitä, että mennään jonkinlaisen semmoisen niin kuin huuhaa evoluutiopsykologian pariin. En ole huuhaa evoluutiopsykologia, mutta voidaan leikkiä sellaista. Ja sitten mietitään sitä kivikautista ihmistä siellä. Ja kun hän sanoo jollekin, että no ei siellä ollut mitään hunajaa, ja sitten menee illalla syömään kaikki itse. Niin sitten näin, okei, se arvo on sellainen, että no itse kystä mikään, se voi oma edun tavoittelu, ja sitten kun se toinen tyyppi saa selville sen, niin sitten se lyö sua. En mä tiedä, tämmöisessä niin kuin jurakautisessa väkivaltadiskurssissa. Tai se sanoo sulle, että so, sulle tulee paha mieli. Ja sä sitten kehität niitä arvoja sen mukaan, että no ehkä ei se tuntunut vissiin sitä toista kauhean kivalta, kun mä näin tein. Ja sitten kasvetaan ja näin. No sitten nykyaikana, kun on se tubettaja, tai me vaikka Instagramissa somessa ollaan, ja sitten meillä on siinä semmoinen oikotie, että ikään kuin me haetaan niitä tykkäyksiä ja kommentteja ja engagementtia, josta tulee sitten jonkinlainen itseisarvo suorastaan, jolloin sitten me huomataan, että kun minä kirjoitan tällaista juttua someen, niin sitten saan paljon tykkäyksiä ja seuraajia ja kommentteja. niin kummassa maailmassa sinä haluaisit elää siellä jurakautisessa maailmassa, jossa ei ole TikTokia vai Instagramia vai tässä nykypäivässä?
Varmaan vähän molemmissa, että kyllähän siinä niin kuin varmaan ei ole niin kuin semmoinen selkeä, että nyt haluaisin pois täysin tämmöisestä niin kuin maailmasta, missä niin kuin on sosiaalinen media. Et mä näen siinä niin kuin paljon hyvää, että mä ajattelen itselleni esimerkiksi niin kuin semmoinen yhteisöllisyys ja yhteisöön kuuluminen on niin kuin tärkeä asia. Ja mä ajattelen, että mulle niin kuin vaikka sosiaalinen media on mahdollistanut niin kuin yhteydenpitoa eri ihmisiin vaikka eri puolilla maailmaa ja se on helpottanut sitä ja mä koen, niin kuin, että mä voin myös niin kuin olla tekemisissä ja pitää yhteyttä, niin ehkä kummassakin vähäsen. Mä myös kaipaan sitä, että mä voin oikeasti aidosti nähdä ihmisiä, kohdata heitä ihan fyysisesti, olla lähellä, koskettaa, halata, että se ei ole pelkästään niin kuin sen somen kautta.
Mm. No niin, joo, kyllä minä luulen kanssa, että en välttämättä hyppäisi aikakoneeseen sinne jurakaudelle itsekään. No sitten jälleen kerran tämä kuvittelemani henkilö, joka siellä kuuntelee tätä ja miettii, että no minä nyt olen tällainen, ikään kuin vetoaa jonkinlaiseen luonteeseen tai johonkin omiin reagointitapoihin. Otetaan vaikka esimerkkinä semmoinen, että sattuu olemaan tämmöinen temperamentti, kuten kansankielellä sanotte, että sillä on kyllä temperamenttia sillä tyypillä, että se vaikka suuttuu aika helposti, vähän niin kuin tämmöinen kiivaus. Ja sitten päästä siitä, okei, että tämmöinen kiivas henkilö, temperamentti, hiukan oman itsensä uhri jollakin tasolla. Ja hän miettii nyt sitten, että no, että ehkä mun pitäisi vähän jotenkin huomioida muita enemmän, mutta en minä voi, kun minä olen näin kiivas luonteeltani. Niin mitä tällaiseen tilanteeseen, minkälaista viisautta jakaisit?
No ensinnäkin tuossa on juurikin se tärkeä kohta, että jos se halu niin kuin olla tietynlainen, niin kuin, et, niin silloin jos sitä halua on, niin me voidaan vaikuttaa luonteestamme riippumatta meidän käyttäytymiseen. Voi edelleen olla, että minä kiivastun helposti, mutta se, että miten mä työskentelen sen kiivastumisen kanssa, miten mä työskentelen sen oman tunnesäätelyn kanssa, sitä voi harjoitella ja me voidaan aina, meillä on matka siihen, miten me käyttäydytään ja miten se näyttäytyy ulospäin, niin silloin jos itselleen on tärkeää joku asia, niin meillä on usein myös motivaatiota tehdä töitä sen eteen. Mutta se on niinku tärkeä muistaa, että meidän temperamentti, meidän persoonallisuus ei ole niinku semmoinen, että me ei olla sen vankeja. Jotkut asiat voi olla meille vaikeampia, me voidaan joutua tekemään vähän enemmän töitä joidenkin asioiden eteen kuin toiset, mutta se, että meidän käyttäytymiseen me voidaan vaikuttaa.
Ja kuulostaa siltä, että hiukan samanlainen ikään kuin siinä yhteiskunta versus yksilö, että jos ei heittäydy aivan ikään kuin en mahda itselleni mitään, niin sitten voikin olla, että se, että voikin sen käännöksen tekemällä yhtäkkiä mahtaakin jotakin sitten itselle.
Joo, ja siinä oikeastaan me tullaan just siihen niin kuin arvoissa myös niin kuin tärkeäseen kohtaan, että silloin kun me niin kuin tiedostetaan, mikä on meille tärkeätä, niin ikään kuin ne arvot, me voidaan nähdä se vähän semmoisena mielikuvana niin kuin kompassista. Eli ne arvot ikään kuin osoittaa sitä suuntaa, mihin me ollaan menossa, mihin me tavallaan kuljetaan, ja ne auttaa niin kuin meitä tekemään semmoisia valintoja omassa elämässä, niin kuin arvopohjaisia valintoja. Aikaisemmin puhuttiin vaikka siellä organisaatiossa, jos se rehellisyys nyt olisi siellä valittuna arvona, niin miten se näyttäytyy siinä organisaatiossa, että siellä ei olisi sitä epärehellisyyttä, vaan se oikeasti näyttäytyy siellä. Tai yksilönä, jos mulle se rehellisyys on arvo, niin silloin esimerkiksi kun lähdettiin liikkeelle niin kuin siitä lompakosta, niin se, että silloinhan se ohjaa sitä mun käyttäytymistä, että mulla on luontevaa, kun se on mulle tärkeä arvo, niin että mä palautan sen lompakon tai käsilaukun jonnekin, että se ei ole se, että se tulee niin kuin ikään kuin automaattisesti sieltä, kun se ohjaa sitä mun käyttäytymistä. Eli se on ikään kuin semmoinen kompassi, mutta myös sitten, jos me eksytään siltä reitiltä, niin me pystytään myös palaamaan. Että kyllähän välillä myös voi olla juuri, kun käytettiin vaikka työesimerkkiä, että me saatetaan huomata, että me on tehty järkyttävä määrä ylitöitä ja ei ole annettu sille perheelle tai läheisille aikaa, niin siinäkin se, että me ei lähdetä soimaamaan itseämme, vaan mietitään, että minkälaista muutosta mä oon valmis tekemään, minkälaisia askelia mä otan, mitkä menis enemmän niiden omien arvojen suuntaan.
No, kun kompassista puhutaan, niin sitten okei, se ilmeisesti normaalit kompassit jonkun magneettikentän mukaan sitten osoittaa johonkin suuntaan, ja me tiedetään sitten sen perusteella, että tuolla on pohjoinen. Niin onko, miten arvot ja tämä arvokompassi, kun joku sitä kalibroi, ja hän haluaisi nyt miettiä, että ovatko nämä hyviä tai huonoja arvoja, niin onko olematta, siis voisin kuvitella, jos minulta kysyttäisiin, hyvä arvo voisi olla tämmöinen lähimmäisen rakkaus, joku semmoinen, mikä tuottaa enemmän hyvää kuin niin kuin huono, niin onko psykologian alalla, onko jossakin maailmassa ikään kuin hyviä ja huonoja arvoja?
Mä en ehkä lähtisi kategorisoimaan sitä välttämättä hyviin ja huonoihin. Toki niin kuin mä voin olla eri mieltä jonkun toisen arvojen kanssa ja ajatella, että no onpa tolla nyt niin kuin hassu, että miten toi nyt on tolle tärkeetä, mutta kyllä mä enemmän lähtisin juurikin siitä, että mitkä on itselleen ne tärkeät asiat. Ja toki silloin, kun me ollaan parisuhteessa ja perheen parissa, niin onhan se myös, että ne arvot jollakin tavalla ehkä kohtaa siellä, että siellä ei ole hirveätä ristiriitaa. Mutta hyvät ja huonot ulkopuolelta toiselle varmaan on helposti sitä sanoa ja voi olla jotakin mieltä, mutta kyllä mä ajattelen, että enemmän lähtisin kuitenkin siitä, jos mennään sinne yksilötasolle, niin siitä, että mikä on sinulle tärkeää? Elätkö sä oman näköistä elämää?
Niin.
Vai elätkö sä jonkun toisen ohjaamaa, toisten arvojen mukaista elämää?
Niin. No mitä jos, otetaan vielä viimeinen kuuntelija esimerkki, se on kirvesmurhaaja. joka kuuntelee, että ei ole oikeasti ketään, niin hän miettii, että minä haluaisin kirvesmurhata. Niin sehän kuulostaa sitä, että on se saattaa olla hänelle tärkeä, mutta ei se nyt yhteiskunnan, jossakin on jonkinlainen ristiriita.
Joo, no kyllähän me siinä tullaan niin kuin sitten, jos ajatellaan, että mikä on väärin ja oikein, mikä on niin kuin toista vahingoittavaa, niin kyllähän niin kuin pääsääntöisesti se, että toivottavasti meitä ohjaisi se, että me emme vahingoittaisi toisia ihmisiä, emmekä vahingoittaisi itseämme. Et silloin siinä tulee varmaan jo laki vastaan ja se asettaa niin kuin asettaa siihen tietyt rajapinnat, mikä on oikein ja mikä on väärin.
Minusta tuntuu siltä, että nyt ollaan hähmäisyys hiukan vähenee siinä mielessä, että voi mennä katsomaan sitä Suomen laki 12 osallisesta kirjasta, että mitä siellä sanotaan tästä. No, otetaan vielä esimerkki verosuunnittelu. Niin minkälaisia arvoja siihen voisi liittää, koska sehän on en tiedä, mutta otetaan se verosuunnittelu, koska veronkierto ja veron suunnittelu eivät ole hirveän kaukana toista siinä mielessä, ainoa mikä ne erottaa, saattaa olla se lainkohta tämä ja tämä. Ja sitten me ihmiset kuitenkin ehkä saatamme antaa itsellemme luvan verosuunnitteluun, mutta emme veron kiertoon. Ja siellä tuntuu, että se olisi jonkinlainen arvopäätös. Tai arvoihin pohjautuva päätös. Niin minkälaisia arvoja siellä voisi olla taustalla tämän verokiertäjän ja verosuunnittelijan välillä?
Tämä on kyllä niin haastava kysymys. me varmaan tarvittaisiin tähän joku muu kuin psykologi vastaamaan, että mä luulen, että mä teen jotakin väärin, kun mä lähden arvioimaan, että mulla on siellä joku vastaanotolla kohta sanomassa, että ne ei maksa mun käynnistä.
Minä yritän tässä saada sitä yhtä skuuppia aikaiseksi, että työ- ja organisaatiopsykologi Nina Lyytinen jäätävä kuitti kaikille verran. Verosuunnittelijana. No ei mennä sinne. Minä voin antaa oman kuittini, jäätävän kuittini. Tätä saa lainata. Iltalehti, soittakaa minulle. Tavallaan voisi tuntua, että jos on verosuunnittelun ystävä, niin sitähän voisi olla, ajatella näin, että siellä on jonkinlainen laillisuus ja lain mukaan toimiminen on jonkinlainen arvo. Ja sitten taas se verokierto on ikään kuin, jos sitä ei harrasta, mutta harrastaa sitä toista, niin se ikään kuin se laillisuus jollakin tapaa ohjaa, että en halua rikkoa lakia. Hiukan ulkoistetaan ehkä se. Ei välttämättä mietitä sitä, että mitä niillä veroilla tehdään ja minkälaista hyvää niistä tulee, vaan ehkä jonkinlainen itsekkyys, laillisuus, jonkinlainen koktaili, miksi siellä sitten voisi kuvitella. Tästä ei välttämättä saa sellaista niin kuin jäätävää kuittia. Iltalehdet ei tarvitse soittaa. Iltalehden toimittaja, joka kuuntelee. No sitten palataan sieltä kirvesmurhaajasta verosuunnittelusta, en heitä laita samalle linjalle keskenään. Palataan lähemmäs sitä normielämää siinä mielessä, että joku nyt siellä on kokenut jonkinlaisen pienen arvohavahtumisen, ehkä tajunnut, että no en minä välttämättä oikein tiedä, että no mitkä ne minun arvot on. Että kyllähän se perheuskonto isänmaa kuulostaa ihan hyvältä, mutta ovatko ne kuitenkaan niitä minun arvojani? Niin. Kirjassa Ole oma pomosi, siellä on mukavasti tekemistä ja harjoituksia ja siellä oli myös harjoitusarvojen käsittelemiseen, mutta että olisiko sinulla tähän antaa sellainen, vaikka joku semmoinen juttu, minkä joku voisi vaikka tämän podcastin kuunneltuaan tehdä, jonkinlainen semmoinen käytännön teko sen omien arvojensa selvittämisen eteen?
No aika usein on käytetty esimerkiksi semmoista harjoitusta näissä arvoharjoituksissa, että jos on vaikka niin kuin kuvitteellisesti omissa hautajaisissa ja kuuntelemassa siellä puheita, mitä läheiset pitää itsestä. Siellä voi olla työkavereita, siellä voi olla puoliso, vanhempi, lapsi. Niin mitä ne kertoo sinusta? Mitä sä kuulet siellä siinä heidän kertovan sinusta niissä muistopuheissa? Ja tämä on yksi semmoinen harjoitus, mitä jonkun verran käytetään. Ja mä ajattelen, että kuuluuko sieltä se, että jos ajatellaan, että arvot kertoo siitä, että minkälainen ihminen haluaa olla, mihin haluaa aikaansa käyttää, mikä on itselle tärkeää, niin kuuluuko nämä sieltä juhlapuheista? Tunnistatko sä itsesi sieltä vai kuuletko sä jotakin muuta? Se voi olla yksi semmoinen harjoitus, mitä voi tehdä. Meidän kirjassa niin me tehtiin tämmöinen pieni kurkistus tulevaisuuteen ja otettiin tarkoituksella ennemmin kuin tämä hautajaisesimerkki, niin kuva omista, tai mielikuva omista 80-vuotis syntymäpäivistä, ettei tarvitse kuvitella itseään kuolleena, vaan voi katsoa vähän sinne tulevaisuuteen ja olla kuuntelemassa siellä niin kuin niitä juhlapuheita ja siinä kanssa sama se, että mitä ystävät ja perheet kertoo sinusta, minkälaista elämää he kertoo sinun eläneen ja minkälaisen arjen he muistaa niiltä eri vuosikymmeniltä ja minkälainen sä olit vanhempana ja ystävänä. Ja sitten kun itse myös kuvittelee niin kuin sitä omaa elettyä elämää, niin voi palata hetkeksi niihin muistoihin ja me käytettiin tämmöisiä, että jatketaan tämmöisiä seuraavia lauseita, että käytin liikaa aikaa, käytin liian vähän aikaa siihen, että jos voisin palata ajassa taaksepäin, niin. Ja mä ajattelin, että tämä on vähän siihen, mitä säkin kuvasit siitä, kun tehdään haastatteluja siellä kuolinvuoteella tai saattohoidossa, niin näihin ehkä aika usein palataan siihen, että minkälaista elämää olisi halunnut elää. Ja mä ajattelin, että näiden harjoitusten avulla me voidaan niin kuin pysähtyä siihen, että mitä ajatuksia se herättää ja eletäänkö me semmoista elämää, sitä mun omaa hyvää elämää tai semmoista, miltä mä haluan, että se elämä näyttää.
No niin, kuulostaa konkreettiselta. Kuulostaa siltä, että jos tämä jakso pystyy jonkin ihmisen kompassa ja hiukan johonkin suuntaan selventämään, että yhtäkkiä löytyykin se pohjoinen, johon se osoittaa, niin tässä on aineksia siihen. Ja hähmäisyys on ikään kuin jonkinlainen pakkasumu, hiukan hälventynyt. Tuossa kun kerroit tuosta 80-vuotiaasta, niin minä mietin itseäni, että haluaisinko sellainen, että minä olen ilman paitaa, ripped, sixpack, rahakirstun päällä, olen tullut jumbojetillä. Niin minä luulen, että tämä ei ole hyvä mielikuva. Minun täytyy löytää sellainen mielikuva, joka olisi jollakin tavalla inhimillisempi. Minä teen tämän harjoituksen. Minä uskon, että minä löydän sen inhimillisyyden.
Mä olin myös hetki sitten, muutama viikko sitten työkaverin läksiäisessä ja siellä toinen työkaveri sanoi, että pitäisikö meidän vuorotellen pitää tämmöiset läksiäiset, kun sielläkin me kuullaan itsestämme näitä asioita, että sekin voisi olla, että pidetään ajoittain tämmöisiä läksiäishetkejä ja kuullaan, mitä toiset kertoo meistä ja onko se esimerkiksi semmoinen työntekijä, mikä minä haluan olla, miltä minä näyttäydyn.
Joo, kuulostaa siltä, että siellä voisi jonkinlaisia, tai varmasti hyviä asioita voisi tulla tästäkin. Ne täytyy brändätä jossakin, mikä täytyy yrittää miettiä. Minä kirjoitan jakson kuvaukseen oman ehdotuksen, sen ikään kuin väliläksiäisi, jota voi alkaa järjestämään. En tiedä, onko HR samaa mieltä. Voihan se ollakin, uskon näin. No joku siellä miettinyt, että en ole saanut tarpeekseni näistä aihepiireistä. Ja haluan kuulla vaikka jotakin muutakin podcasteja kuin kertojan ääntä, niin Psykopodia on hieno ja pitkäikäinen ja paljon juttuja löytyy sieltä. Ja Kauppalehdessä ja Talouselämässä kolumnia on, niin mihin kaikkiin paikka tai top kolmonen, mihin ohjaisit ihmiset, jotka haluavat kuulla Nina Lyytistä vähän vielä enemmän?
Mä menisin psykopodia.fi-sivustolle. Siellä on mun erinomaisia vieraita, kenen kanssa keskustelen eri aiheista. Sitten varmaan Talouselämä ja Kauppalehden kolumnit, siellä mä vastaan lukijoiden kysymyksiin, niin ollaan varmaan myös arvojen äärellä, mutta monien muidenkin tärkeiden asioiden äärellä. Ja sitten ninalyytinen.fi, mun kotisivuilla kannattaa ajoittain vierailla.
No niin, sieltä löytyy paljon hyvää. Minä yritän karistaa harteiltani sen oman itseni mielikuvan 80-vuotiaana sixpack miehenä, ehkä hiukan samanvärisenä kuin, en tiedä, joku Amerikan presidentti. Mutta tässä on ollut paljon hyvää. Arvoja on löytynyt, suunta on löytynyt, kompassi on löytynyt, seuraavat askeleet ovat löytyneet. Minä olen saanut tästä sen mitä minä haluaisin ja tarvitsin. Kiitos Nina Lyytinen, että tulit meille vieraksi.
Kiitos paljon, oli innostava keskustella kanssasi.
No niin, ja ei muuta kuin ensi jakso. Lisää kertojan ääntä osoitteessa kertojanaani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho Mediaa.